และหากความจริงนั้นสอดคล้องอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาแล้วชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในนั้นต้องเสียหายอย่างแน่นอนแต่ทว่าเราได้นำข้อเตือนสติของพวกเขาคืออัลกุรอานมาให้พวกเขาแล้วแต่พวกเขาเป็นผู้หันหลังให้กับข้อเตือนสติของพวกเขาทางออกของปัญหาคุณค่าของอัลกุรอานในขณะที่คุณกำลังชมภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่มีผู้คนจำนวนมากที่กำลังทนทุกข์กับการกดขี่อีกหลายๆคนกำลังอดอยากบางคนนั้นก็ถูกบังคับให้ทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยยังมีอีกหลายคนที่ขาดการติดต่อกับทางบ้านครอบครัวและลูกๆและก็จำเป็นจะต้องออกไปอยู่ห่างไกลถิ่นฐานบ้านเกิดเราสามารถเห็นภาพของคนเหล่านี้ได้เกือบทุกวันในหน้าหนังสือพิมพ์และในจอโทรทัศน์เพราะนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็ยังลืมว่าคนเหล่านั้นมีตัวตนอยู่จริงๆเมื่อเราเปิดหนังสือพิมพ์หน้าต่อไปหรือว่าเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ตราบใดที่ผู้คนยังคงมีพฤติกรรมแบบไร้สำนึกกันอย่างต่อเนื่องความอยุติธรรมและความทุกข์ยากในโลกนี้ก็จะมีอยู่อย่างไม่จบสิ้นทางออกของปัญหาคือความเข้าใจในหลักจริยธรรมที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังอะไรเป็นสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นแหล่งที่มาของความเข้าใจนี้มีทางเดียวคือศาสนามนุษย์ที่มีความศรัทธาในศาสนาด้วยความจริงใจสามารถอุทิศตนเองเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากพระเจ้าและยื่นมือออกไปให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้พระเจ้าได้บรรยายถึงผู้ศรัทธาที่มีแบบอย่างอันงดงามทางศีลธรรมเยี่ยงนั้นไว้ในองค์การจากอัลกุรอานเหล่านี้และพวกเขาให้อาหารเนื่องด้วยความรักต่อพระองค์แก่คนยากจนเด็กกำพร้าและเฉลยศึกพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราให้อาหารแก่พวกท่านโดยหวังความโปรดปรานของอัลเลาะห์และไม่ได้หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากพวกท่านแต่ประการใดแท้จริงเรากลัวต่อพระเจ้าของเราซึ่งเป็นวันแห่งหน้านิ้วคิ้วขมวดและแสนสาหัสยิ่งศีลธรรมที่พระเจ้าทรงเลือกไว้สำหรับมนุษย์ประกอบด้วยความรักความเมตตาสงสารและความเสียสละต่อเมื่อมนุษย์นำศีลธรรมเช่นนั้นมาปฏิบัติเท่านั้นพวกเขาจึงสามารถบรรลุถึงความสงบสุขและความยุติธรรมอย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นความอยุติธรรมก็จะมีอยู่เต็มโลกนี้ต่อไปเช่นที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี ทางออกของปัญหาความทยานอยากทางการเมืองคุณค่าของอัลกุรอานทุกวันนี้สำหรับคนบางคนแทนที่การเมืองจะเป็นไปเพื่อการบริการส่วนรวมแต่มันกลับเป็นอุตสาหกรรมที่ให้ผลกำไรอย่างสูงด้วยความคิดเช่นนี้ในแวดวงการเมืองบางคนถือว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จถ้าเขาสามารถดำรงอยู่ในอำนาจทำให้มั่งคั่งแข็งแรงขึ้นมาได้เมื่อต้องพบกับสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งปวงและถ้าเป็นไปได้เขาก็จะใฝ่ความมากยิ่งขึ้นไปอีกใครก็ตามที่มีความคิดในลักษณะนี้สามารถที่จะอาศัยการหลอกลวงและกลอุบายในทุกรูปแบบได้อย่างง่ายดายแทนที่จะเข้าไปรับใช้ประชาชนเขากลับจะไม่มีความเวทนาสงสารในการเหยียบย่ำผู้อยู่ใต้อำนาจของเขาเลยสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นในหลายประเทศที่ปกครองโดยเผด็จการประชาชนจะใช้ชีวิตอยู่อย่างยากจนแสนสาหัสและต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความหิวโหยความแห้งแล้งและโรคระบาดหลายชนิดกระนั้นผู้นำของพวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่อย่างเสเพลยิ่งอย่างเช่นโมบูโตเผด็จการแห่งซาอีเสียชีวิตในปีคริสต์ศักราช1997ในขณะที่ประชาชนซาอีต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้ขนมปังมาสักแผ่นแต่โมบูโตจะส่งเครื่องบินส่วนตัวไปฝรั่งเศสทุกเดือนเพื่อรับช่างแต่งผมส่วนตัวของเขาโมบูโตเป็นเจ้าของทรัพยากรใต้พื้นดินของประเทศทั้งหมดรวมทั้งการรับมัดจำเพชรและเขาไม่สนใจยินดีกับความทุกข์ทรมานและความอดอยากของประชาชนเลยจอมเผด็จการอย่างโมบูโตเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการไร้ซึ่งศรัทธาสามารถกลบเสียงแห่งความสำนึกผิดชอบชั่วดีไปได้อย่างไรในองค์การหนึ่งพระเจ้าได้เน้นให้เห็นถึงความน่ากลัวของคนเช่นนั้นในสังคมว่าและเมื่อเขาได้หันหลังไปแล้วเขาก็เพียรพยายามในแผ่นดินเพื่อก่อความเสียหายในนั้นและทำลายพืชผลและเผ่าพันธุ์และอัลลอฮ์ก็ไม่ทรงชอบการก่อความเสียหายสาเหตุหลักของความคิดอันบิดเบือนและไร้ศีลธรรมเหล่านี้คือการไม่นำหลักการของศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตมนุษย์ไม่ปฏิบัติต่อกันด้วยความยุติธรรมเท่าเทียมและเอื้ออาทรกันก็เพราะพวกเขาไม่เกรงกลัวพระเจ้าในเมื่อพวกเขาไม่สนใจต่อข้อที่จริงที่ว่าพวกเขาจะต้องถูกคิดบัญชีสำหรับการกระทำทุกอย่างของเขาในวันปรโลกพวกเขาจึงเข้าไปโผพันกับความโหดร้ายและไร้ศีลธรรมทุกรูปแบบด้วยเหตุผลเหล่านี้เองจึงทำให้ทางออกของปัญหาเรื่องความไม่ยุติธรรมในโลกนี้ขึ้นอยู่กับคุณค่าของอัลกุรอานทางออกของปัญหาความยากจนคุณค่าของอัลกุรอานคนที่เลี้ยงชีวิตด้วยการหาเศษอาหารจากถังขยะเด็กๆถูกบังคับให้ทำงานที่เสี่ยงต่อชีวิตเพื่อแลกกับค่าตอบแทนอันน้อยนิดผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจำต้องใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนเด็กกำลังตายลงเพราะขาดอาหาร และปัญหาอีกมากมายที่คล้ายกันนี้ล้วนแล้วแต่แตกแยกมาจากความยากจนกำลังเข้าไปสู่ความสนใจของคนทั้งโลกแม้แต่ในประเทศที่มั่งคั่งอย่างอเมริกาจำนวนประชาชนที่ยากจนได้เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในช่วง20ปีนี้ผลทางเดียวที่จะทำให้ความไม่ยุติธรรมเช่นนี้จบสิ้นลงก็คือคนร่ำรวยจะต้องหันกลับมาหาหลักศีลธรรมคำสอนของอัลกุรอานต้องเสียสละทรัพย์สินส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและขาดแคลนต้องไม่โทษคนอื่นในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ความเห็นชอบต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการอยากจะช่วยจริงๆและไม่แสดงออกหรือหวังการมีชื่อเสียงทางออกของปัญหาที่จะนำมาสู่สังคมที่สงบสุขและยุติธรรมคือการนำหลักธรรมคำสอนเหล่านี้มาใช้พระเจ้าได้เผยให้เห็นว่าประชาชนที่มีอำนาจทางวัตถุควรจะประพฤติตนอย่างไรในบทที่24และผู้มีเกียรติและผู้มั่งคั่งในหมู่พวกเจ้าอย่าได้สาบานที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติมิตรและคนยากจนและผู้อพยพในหนทางของอัลเลาะห์และพวกเขาจงอภัยและยกโทษให้แก่พวกเขาเถิดพวกเจ้าจะไม่ชอบหรือที่อัลเลาะห์จะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้าและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอในอัลกุรอานพระเจ้าได้อธิบายว่าคนร่ำรวยควรจะช่วยเหลือแก่ความจำเป็นของคนยากจนอย่างไรอาทิเช่นพระเจ้าได้กล่าวว่าผลประโยชน์บางส่วนจากความมั่งคั่งนั้นแท้จริงเป็นของคนยากจนและในทรัพย์สมบัติของพวกเขาจัดไว้เป็นส่วนของผู้เอ่ยขอและผู้ไม่เอ่ยขอในอัลกุรอานพระเจ้าได้หันมาสนใจกับประชาชนผู้สูงศักดิ์ที่นิ่งเงียบในเรื่องของคนยากจนในหมู่พวกเขาและพระองค์ทรงแนะว่าสิทธิของพวกเขาต้องได้รับการปกป้องให้บริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ยากจนที่ถูกจำกัดตัวให้อยู่ในทางของอัลเลาะห์โดยที่พวกเขาไม่สามารถจะเดินทางไปดินแดนอื่นๆได้เพื่อประกอบอาชีพผู้ที่ไม่รู้คิดว่าพวกเขานั้นเป็นผู้มั่งมีอันเนื่องจากความสงบเสงี่ยมเจียมตัวโดยที่เจ้าจะรู้จักเขาได้ด้วยเครื่องหมายของพวกเขาพวกเขาจะไม่ขอจากผู้คนในสภาพเซาซีและสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าบริจาคไปนั้นแท้จริงอัลเลาะห์ทรงรู้ดีในสิ่งนั้นผลสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะเกิดตามมาจากโลกที่ยากจนก็คือปัญหาผู้อพยพด้วยความหวังว่าจะมีโอกาสหางานที่ดีกว่าหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ก็จะมีการต่อสู้ดิ้นรนและความขาดแคลนเงินเข้ามาแทนที่อย่างกว้างขวางและจะเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างประเทศอิทธิพลอีกอย่างหนึ่งที่บังคับให้ประชาชนต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นคือสงครามความรุนแรงของสงครามและความยากจนที่เกิดขึ้นตามมาเป็นตัวบังคับให้ประชาชนจำนวนมากต้องออกจากบ้านของตัวเองไปเพราะสงครามในโคโซโวเมื่อเดือนมีนาคมปี1998ผู้อพยพชาวโคโซโวซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมากกว่า 300,000 คนที่หนีไปโดยทางเท้าแทบทำให้ทุกเมืองในประเทศเป็นเมืองร้างในขณะเดียวกันนั้นความหนาวเย็นรุนแรงก็เป็นสาเหตุให้พวกเขาจำนวนมากต้องล้มตายลงในระหว่างการหนีนั้นหลายประเทศปฏิเสธที่จะรับผู้อพยพถึงแม้จะมีความสามารถอย่างเต็มที่ที่รับไว้เมื่อประชาชนหันมาใช้ชีวิตอยู่กับหลักการของอัลกุรอานอย่างไรก็ตามพวกเขาจะอยู่ต่างไปจากนี้มากพวกเขาจะปกป้องสิทธิของคนยากจนผู้ประสบทุกข์ยากและผู้พลัดถิ่นฐานเสมอ ัวอย่างที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งของศีลธรรมอันล้ำเลิศของอิสลามก็คือวิธีที่อาณาจักรออตโตมันได้อ้าแขนต้อนรับชาวยิวผู้ถูกเนรเทศมาจากสเปนไว้ในปีคริสตศักราช1492และให้การปกป้องดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องของการเสียสละตัวเองเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาของท่านศาสดามุฮัมมัดขอความสันติพึงประสบแด่ท่านชาวมุสลิมจากมักกะได้หนีออกมาจากเมืองเพราะว่าถูกก่อกวนจากพวกนอกศาสนาที่นั่นพวกเขาละทิ้งบ้านเรือนและถูกบีบให้ต้องหนีไปยังมาดินะชาวมุสลิมในมาดินะได้ทำการเสียสละอย่างยิ่งโดยการให้ความช่วยเหลือพวกเขาและแบ่งปันทุกอย่างที่มีกับพวกเขาพระเจ้าได้อธิบายถึงมุสลิมผู้เป็นแบบอย่างที่ดีเหล่านี้ไว้ในอัลกุรอานและบรรดาผู้ที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นครมาดีนะชาวอันซอรและพวกเขาศรัทธาก่อนหน้าการอพยพของพวกเขาชาวมุฮาญิรีนพวกเขารักใคร่ผู้ที่อพยพมายังพวกเขาและจะไม่พบความต้องการหรือความอิจฉาอยู่ในทรงอกของพวกเขาในสิ่งที่ได้ถูกประทานให้และให้สิทธิผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเองถึงแม้ว่าพวกเขายังมีความต้องการอยู่มากก็ตามและผู้ใดปกป้องการตระหนี่ที่อยู่ในตัวของเขาชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์สำหรับมวลมนุษย์อยู่ที่การนำหลักศีลธรรมอันล้ำเลิศนี้กลับมาใช้เหมือนเดิมคือการมอบสิ่งที่มีให้แก่ผู้อื่นเพื่อความพึงพอพระทัยจากพระเจ้าโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของตัวเองทางออกของปัญหาเรื่องเชื้อชาติสีผิวคุณค่าของอัลกุรอานความรู้สึกที่รุนแรงต่อคนที่มีเชื้อชาติสีผิวอื่นนับเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของความขัดแย้งการต่อสู้และสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกการเหยียดเชื้อชาติสีผิวหรือว่าความเป็นปรปักษ์ระหว่างมนุษยชาติเป็นที่มาของความขัดแย้งนี้เมื่อพวกเขายึดถืออย่างลึกซึ้งในความเป็นเลิศของสีผิวหรือชาติพันธุ์ของกลุ่มตัวเองพวกที่เชื่อในความคิดเช่นนี้จะรังเกียจเหยียดฉันกลุ่มอื่นในทัศนะของพวกเขาความแตกต่างระหว่างสีผิวและเชื้อชาติเป็นเหตุผลอันสมควรในความขัดแย้งและการแข่งขันกันไปจนตายในยุคปัจจุบันแนวความคิดนี้เป็นต้นกำเนิดของความโหดร้ายทารุณของลัทธินาซีในนามของเชื้อชาติสีผิวลัทธินาซีได้ทำการเข็นฆ่าผู้คนจำนวนนับล้านๆเพียงเพราะว่าพวกเขาเป็นชาวยิวชาวสลาฟหรือพวกยิปซีไม่มีแนวคิดเรื่องเชื้อชาติสีผิวในหลักศีลธรรมของอัลกุรอานในอัลกุรอานพระเจ้าได้ประกาศว่าชนชาติและเผ่าพันธุ์ต่างๆนั้นมีเพื่อให้ประชาชนทั้งหลายจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันผู้ศรัทธารู้ดีว่าบรรทัดฐานเดียวที่จะตัดสินความประเสริฐของมนุษย์ได้คือความเกรงกลัวต่อพระเจ้าเช่นที่พระเจ้าได้เผยไว้อย่างชัดเจนในองค์การต่อไปนี้แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้าณที่อัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่มีความยังเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนสิ่งที่ยิ่งทำให้ความหายนะในยุคของเราร้ายแรงขึ้นที่สุดคือการไม่ถือเอาความแตกต่างระหว่างสีผิวเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่กลับถือเป็นเหตุผลสำหรับความขัดแย้งสงครามในซาอีระหว่างชาวฮูตูกับทุซซี่กลุ่มชนสองเผ่าในประเทศเป็นตัวอย่างหนึ่งของความขัดแย้งทางเชื้อชาติภายในประเทศซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่20นี้เองคนสองเผ่านี้ได้เริ่มก่อสงครามขึ้นในฤดูใบไม้ผลิในปีคริสตศักราช1997ผลกระทบกระเทือนจากความขัดแย้งนี้ได้ขยายพื้นที่ออกครอบคลุมถึง5ประเทศด้วยกันคือซาอีรวันดาอูกันดาบรุนดีและทานซาเนียสงครามระหว่างชนเผ่านี้ส่งผลในด้านการทำลายเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ซึ่งมีประชาชนล้มตายเกือบครึ่งล้านคนผู้คนบริสุทธิ์ถูกฆ่าตาย พียงแค่เพราะว่าพวกเขามาจากเผ่าที่ต่างกันแม้แต่ทารกและเด็กเล็กๆก็ยังถูกฆ่าผู้อพยพนับพันๆคนต้องประสบกับความยากลำบากแสนสาหัสในป่าและในที่สุดพวกเขาส่วนใหญ่ต้องเสียชีวิตเพราะความหิวโหยและโรคร้ายในอัลกุรอานพระเจ้าได้เรียกร้องให้พวกเราสนใจต่อประชาชนผู้โง่เขลาที่คลั่งไคล้อย่างแรงกล้าในองค์การเหล่านี้ขณะที่พวกปฏิเสธศรัทธาได้ทำให้ความหยิ่งยโสมีขึ้นในจิตใจของพวกเขาซึ่งเป็นความหยิ่งยโสในสมัยแห่งความงมงายอัลลอฮ์จึงประทานความเงียบสงบของพระองค์ให้แก่รอซูลของพระองค์และแก่บรรดาผู้ศรัทธาและส่งให้พวกเขาตั้งมั่นอยู่บนคำกล่าวแห่งความยำเกรงคำกล่าวชาฮาดะโดยที่พวกเขามีสิทธิ์ยิ่งต่อคำกล่าวนี้และเหมาะสมคู่ควรยิ่งอีกด้วยและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างความเคลื่อนไหวในเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติสีผิวที่พบเห็นอยู่ทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงด้านมืดของลัทธิปฏิเสธพระเจ้าสันติภาพท่ามกลางมวลมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการใช้ชีวิตและมอบชีวิตให้ขึ้นอยู่กับหลักคำสอนอันทรงคุณค่าจากอัลกุรอานของมนุษย์ทั่วโลกเท่านั้นความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมที่เราได้พูดถึงกันในภาพยนตร์นี้บางเรื่องก็จะเป็นที่รู้กันดีทุกคนอย่างไรก็ตามประชาชนอีกจำนวนมากไม่เคยแสดงความรับผิดชอบในการค้นหาทางออกของปัญหาต่างๆเหล่านี้พวกเขาไม่มีแม้แต่ความรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องคิดถึงมันส่วนประชาชนที่อยากจะแก้ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มีความสามารถที่จะทำได้สาเหตุที่พวกเขาล้มเหลวก็เพราะว่าทางออกของปัญหาที่พวกเขาแสวงหากันนั้นมาจากระบบและความเชื่อที่ผิดๆทางออกของปัญหาไม่ได้อยู่ที่การใช้วิธีจากระบบนั้นหรือระบบนี้ปัญหาอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีการมองโลกของผู้คนแต่ละคนจะต้องมีความเมตตาสงสารและเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นแทนที่จะเห็นแก่ตัวและไร้น้ำใจทางออกของปัญหาอยู่ที่มนุษย์จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับหลักคำสอนอันมีคุณค่าจากอัลกุรอานที่พระเจ้าได้เลือกไว้สำหรับพวกเราเพราะว่าพระเจ้าผู้ที่ได้สร้างเราทั้งหมดขึ้นมาได้กำหนดหลักศีลธรรมอันทรงคุณค่าที่พวกเราสามารถใช้ชีวิตอยู่โดยมีความสุขสงบและมั่นคงปลอดภัยและนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้เปิดเผยไว้ในอัลกุรอานและได้ถูกกล่าวแก่บรรดาผู้ยำเกรงว่าพระเจ้าของพวกเจ้าได้ทรงประทานอะไรลงมาพวกเขากล่าวว่าความดีทั้งนั้นสำหรับบรรดาผู้ทำดีในโลกนี้คือความดีและแน่นอนในปรโลกนั้นย่อมดีกว่าและที่พำนักของบรรดาผู้ยำเกรงนั้นช่างดีเลิศบรรดาผู้ที่หันหลังให้กับคุณค่าจากอัลกุรอานผู้ใช้ชีวิตทั้งหมดไปเพื่อสนองความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของตนเองสร้างความเดือดร้อนอย่างโหดร้ายแก่ผู้อื่นและในที่สุดพวกเขาล้วนถูกล่อลวงพระเจ้าได้มอบคำเตือนนี้ไว้แก่พวกเขาโอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงการทำความเสียหายของพวกเจ้านั้นมันเป็นอันตรายต่อตัวของพวกเจ้าเองเป็นความเพลิดเพลินของชีวิตในโลกนี้เท่านั้นแล้วในที่สุดพวกเจ้าก็จะกลับไปหาเราและเราก็จะแจ้งข่าวให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้